Blaðsíða 35. Annar kafli. Vættir og vörtur. Hvaða óþefur þetta? Einhver í táfýlusokkum? Nei, það miklu verra. Þetta lykt af tröllum. Í þessum kaflaði meðal annars slegist í háskaför með engum öðrum en Harry Potter og vinum hans. Nátt tröll gægist á gluggan, risi rænir ömmu og húðflúr lifna við. Haldið ykkur fast.